aktuelnosti. Dobar dan. U današnjim aktuelnostima između ostalog slušajte. O utemeljenosti zahtjeva bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. O najavi ulaganja 7 miliona maraka u Banja Lučki aerodrom. O danas održanoj biznis konferenciji u Beogradu. Sa vama su narednih 40 minuta tonski realizator Draško Vrhovac u studiju Zorana Marković. Danas opširnije govorimo o utemeljenosti zahtjeva bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. U apelaciji koju je podnio Ustavnom sudu BiH, Izetbegović osporava obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske, tvrdeći da je narušen i princip sekularizma. Odgovor Narodne skupštine Republike Srpske i njenih zastupnika pred Ustavnim sudom BiH je da je ovaj zakon usvojen na ustavan način i da ne sadrži nikakve diskriminatorske odredbe. Opširnije, Radan Škipina.
Šta se stvarno krije iza zahtjeva bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića Ustavnom sudu BiH da ocijeni ustavnost zakona o praznicima Republike Srpske? Da li obilježavanje 9. januara Dana Republike zaista toliko vrijeđa vitalne nacionalne interese Bošnjaka u Srpskoj da ga treba ukinuti ili se zahtjevom u suštini želi osporiti legalitet i legitimitet Republike Srpske i dejtonski ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine? Ustavni sud BiH će se prema riječima predsjednika Mirsada Ćemana u odlučivanju povodom ovog zahtjeva zadržati na 4 ključna pitanja. Prije svega, da li je zakonom Dan Republike Srpske 9. januar definisan na način da ne preferira ni jedan narod u odnosu na druge? Da li je u skladu sa kulturnim, vjerskim i istorijskim nasljeđem? Zašto se poklapa sa proslavom pravoslavnog praznika i krsne slave Republike Srpske Sveti arhiđakon Stefan? Te kakav je bio istorijski i politički kontekst u vrijeme donošenja zakona o praznicima Republike Srpske 2007. godine? Izetbegovićev zastupnik u raspravi pred Ustavnim sudom BiH, advokat Nedim Ademović, obrazlažući prijedlog, pokušava da ospori značaj 9. januara za građane Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine u istorijskom kontekstu, vežući ga za 9. januar 1992. godine, dan kada je donesena deklaracija o proglašenju Republike Srpske. Uz to, narušen je i princip sekularizma i povrijeđena su vjerska osjećanja pripadnika drugih naroda, tvrdi Ademović i kritikuje deklaraciju i stavove Narodne skupštine Republike Srpske koji su usvojeni u aprilu ove godine u vezi sa ovim pitanjem.
Jasno smo pokazali da 9. januar, kada se pravilno protumači, odnosi se na jedan događaj koji je isključivo vezan samo za srpski narod i koji odražava principe koji nisu više kompatibilni sa ustavno-pravnim vrijednostima u današnje doba. Prema tome, nemoguće je raspravljati o 9. januaru, a da se ne vratimo u prošlost i da vidimo šta je u stvari bio motiv donošenja tog zakona, šta on predstavlja i na kraju krajeva kako se u praksi provodi. A pokazali smo dokazima da ovaj svjetovni dan, koji bi se trebao proslavljati ne kao religijski, pretvorio se također u jedan religijski datum, a to je Sveti Stefan. Taj datum se slavi na način da državne institucije su povezane sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da se u oficijalnom programu proslave Dana Republike Srpske vrši patroniziranje od strane Srpske pravoslavne crkve, što je u Bosni i Hercegovini nedopustivo, na bilo kojem dijelu njegove teritorije i bez obzira koliko koji narod je većinski na toj teritoriji.
U Zakonu o praznicima Srpske, koji je donesen na ustavan način, nema povreda principa ravnopravnosti naroda u BiH, niti vitalnog nacionalnog interesa bilo kog konstitutivnog naroda. Dan Republike je praznik u Srpskoj i to sekularnog karaktera, odgovara na stavove podnosioca zahtjeva, profesor prava i šef delegacije Narodne skupštine Republike Srpske u raspravi pred Ustavnim sudom BiH Mile Dmičić.
Naravno da smo vjerovatno ipak uspjeli, bar kroz sve ono što je uradila delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, da pokažemo da je zapravo Dan Republike sekularni praznik. Sve drugo predstavlja domen insinuacije koja manje ili više ne doprinosi pomirenju, toleranciji, praštanju i stvaranju jednog stabilnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Moramo posebno imati u vidu. Taj dan je slučajan dan. Dan koji se mogao dogoditi prije i poslije 9. januara. On je bio samo odgovor na istorijsko stanje u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, koja je nakon disolucije tadašnje jugoslovenske države krenula istim procesom. Procesom disolucije na tri političke i teritorijalne jedinice, nama dobro poznate. Odgovor na ono što se događalo u tadašnjoj skupštini i izostanak, odnosno neuvažavanje predstavnika srpskog naroda u tadašnjoj skupštini, je zapravo odgovor kroz donošenje deklaracije o proglašenju Republike Srpske. Dakle, odvojimo Dan Republike, dan rođenja Republike Srpske, koja će kao takva u samoizmjenjenoj strukturi i sa međunarodno priznatim subjektivitetom Bosne i Hercegovine biti verifikovana kroz sporazum ženevski, njujorški, federacija kroz vašingtonski, a onda konačno kroz dejtonski sporazum. Kao pravnik i kao legalista i ovom prilikom ću reći, moramo živjeti život na dejtonskim rješenjima. To je budućnost Bosne i Hercegovine.
Izetbegovićevi zastupnici su tokom rasprave pred Ustavnim sudom BiH odustali od drugog zahtjeva u kome je traženo ukidanje Dana Republike. Sam čin odustajanja član delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, profesor prava Željko Mirenić, protumačio je kao lošu pripremljenost i zakonsku neutemeljenost cjelokupnog zahtjeva.
Ja ću kratko odgovoriti da je očigledno da je podnosilac zahtjeva odustao od dijela zahtjeva zato što je došao u jednu situaciju koju nije mogao braniti. Ovdje je u stvari danas bila bitka između pravnih i političkih stavova. Podnosilac zahtjeva je pokušavao da pretvori Ustavni sud u politički sud. Mi smo iznosili pravne stavove. Zamislite da se traži od Ustavnog suda da raspravlja o zakonskoj odredbi koja ne postoji. Nigdje u zakonu nemate odredbu o kojoj se danas vodi rasprava. Izvinite, o čemu onda vodimo raspravu? O političkim stavovima. Drugo, zašto su odustali? Zato što je taj zahtjev da Republika nema Dan Republike antidejtonski. Jer se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta i svaki entitet ima pravo da ima svoj dan republike. Sljedeće, nevjerovatno da su se tokom čitavog obraćanja zastupnici predlagača govorili o državnim praznicima, a predmet su republički praznici, entitetski praznici. Dakle, tu je jedna potpuna zbrka. Da bi na kraju bila priča, pa znate, Republika Bosna i Hercegovina, molim vas, danas se govorilo o zakonu koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske i koji se primjenjuje u Republici Srpskoj. Bilo je političko pitanje. Zamislite da mi nismo koristili pravne argumente, da smo išli u političke argumente i postavili pitanje državnih praznika u Bosni i Hercegovini. Zašto ova zemlja nema zakon o praznicima? Zato što se u prvom licu uvijek govori o politici. Ovo je čisto pravno pitanje. Ovo nije političko pitanje i još nešto se pokušalo. pokušalo se govoriti o vjerskim zajednicama. Ja smatram, i to je naš tim insistirao, da se mora poštovati autonomija vjerskih zajednica. Mi kada smo tražili da se to poštuje, mi smo govorili da treba poštovati autonomiju Srpske pravoslavne crkve, ali gospodo, to se odnosi na katoličku crkvu, to se odnosi na islamsku vjersku zajednicu. Ne treba država da se petlja u proslave vjerskih praznika. Jer tako piše Ustav u Bosni i Hercegovine, tako piše Zakon o slobodi vjere i to je međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine.
Na insistiranje zastupnika, ali i pojedinih sudija Ustavnog suda, da se obrazloži zašto baš 9. januara Republika Srpska obilježava svoj dan, Željko Mirenić ističe.
Kada biste me pitali zašto ja slavim, to isto kao kad biste me pitali zašto ja slavim rođendan, zato što sam toga dana rođen, ja ne mogu moj rođendan slaviti ni dan ranije, ni dan kasnije. To je istorijska činjenica. Ovaj sud, ni bilo koja druga institucija vlasti, ne može da se upušta u istorijske činjenice. Jednostavno se to desilo tog dana. Ne možemo mi sad promijeniti istoriju naknadno.
Povezivanje Dana Republike Srpske sa donošenjem deklaracije o proglašenju Republike Srpskog naroda u BiH 9. januara 1992. godine je čisti promašaj podnosioca zahtjeva, ustvrdio je član delegacije Narodne skupštine Republike Srpske i narodni poslanik Dragan Čavić.
Mi ostajemo pri tvrdnji da ova apelacija nema nikakvog smisla i da je tvrdnja da je Dan Republike vjerski praznik potpuno netačna, jer u zakonu to nigdje ne postoji i mi imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju gdje imamo ustavni spor u nesaglašenosti zakona o praznicima Republike Srpske sa Ustavom Bosne i Hercegovine na temu krsne slave Republike koja uopšte normativno ne postoji u zakonu o zakonu o praznicima Republike, jer je taj zakon, da vas podsjetim, na osnovu upravo odluke Ustavnog suda 2007. godine usaglašen sa odlukom Ustavnog suda i praznici u Republike Srpskoj su razdvojene na sekularne i razvoje na vjerske. Mi imamo uporište i iskoristili smo svu argumentaciju koju imamo iz Ustavnog pravnog poretka Republike Srpske, pravne prakse i svega onoga što se Republike Srpskoj dešava u vezi s ovim praznicima, da svojim argumentima prema sudijama Ustavnog suda ojačavamo našu tvrdnju da je ova apelacija bespredmetna i da ova apelacija treba biti odbačena jer je neosnovana i sa stanovišta proceduralnog predstavljanja, ali istovremeno i sadržajno također neprihvatljiva. I smatramo da Ustavni sud po oba ova osnova može da odbaci ovu apelaciju i da ne dođe do odluke kojom bi se nalagala izmjena zakona o praznicima. Ovdje se u stvari pokušavalo da se pred Ustavnim sudom kvalifikuje praksa, a ne norma. Pa valjda u Ustavnom sudu se kvalifikuje devijacije u zakonima u odnosu na Ustav, a ne devijacije u praksi u odnosu na zakon. Ako to postoji, to nije predmet ovog suda. Ja sam samo naveo primjere da u kvalifikacijama koje suprotna strana želi da stavi u vrh svoga interesovanja, to je da praksa ne odgovara normama, ja sam postavio vrlo jednostavno pitanje. A šta ćemo sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine ako se sutra to nađe pred Ustavnim sudom BiH? Imamo normu, a ne valja nam praksa. Pa ako ne valja praksa, hoćemo onda ukidati ono što je definisano normom. Ako postoji nešto što je devijantno u praksi, to ne znači da trebamo ukidati normu nego mijenjati praksu. I ne može Ustavni sud da postupi po različitim stvarima, po istim pitanjima na različit način, na različitim mjestima.
Nastojanje podnosioca zahtjeva da Dan Republike Srpske poistovjeti sa političkim i historijskim kontekstom donošenja deklaracije o nastanku Republike Srpske jeste pravni promašaj, tvrdi Željko Mirenić.
Ta deklaracija više nije u životu. Ta deklaracija je promijenjena Dejtonskim sporazumom. Ono što danas imamo na sceni, na snazi, jeste Dejtonski sporazum. I ja postavljam pitanje. Ako insistirate na primjeni deklaracije, šta mislite? Da li Ustavni sud treba da se bavi deklaracijama kao opštim političkim aktima? U toku rata je donijet niz deklaracija koje ova zemlja, radi budućnosti svojih građana, treba da zaboravi, da podvuče crtu, da kaže imamo Dejton, koji nam omogućava da sve tri vjerske zajednice budu ravnopravne i da svi vjernici uživaju svoj praznik kao što mogu biti ateisti.
Drugi Izetbegovićev zastupnik u raspravi pred Ustavnim sudom BiH, profesor sociologije Dino Abazović, potencirao je na navodnoj povredi principa sekularizma na bazi vjerske tolerancije, pri čemu je kritikovao značaj koji Republika Srpska pridaje svojoj krsnoj slavi Svetom Stefanu.
Praksa je normirala stvari da se danas u kontekstu proslave Dana Republike, i to je također podsjetiću mišljenje Venecijanske komisije koja je to vrlo jasno pokazala, obrazlažući ovu apelaciju, pokazalo se vrlo jasno da ukoliko najviši predstavnici Republike Srpske, ne u svom ličnom kapacitetu, nego u kapacitetu predstavnika entiteta koji je multikonfesionalan, jel, u kojem su svi narodi ravnopravni, učestvuju u imanentno religijskom karakteru, mi to onda dovodimo u pitanje da li je zakonodavac, dakle o tome se radi, da li je zakonodavac imao namjeru, jel, uvesti jedan sekularni praznik ili se zapravo kroz vremenski period taj sekularni praznik patroniranjem, odnosno jel, favoriziranjem jedne od religijskih zajednica, u konkretnom slučaju znamo koje, dovodi u preferencijalni ili povoljni položaj, odnosno druge religijske zajednice. Dakle, molim vas, mi smo govorili vrlo jasno o specifično odnosu sekularne države Bosne i Hercegovine koja mora imati jednakopravan odnos prema svim religijskim zajednicama, dok ono što su pokušali predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske pokazati kao dio tradicije i običajnosti jeste ono što je svakako vaše individualno pravo, ali ne kao predstavnika političkih institucija jednog entiteta u Bosni i Hercegovini. Dakle, s obzirom da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine pokazao u više svojih odluka da je Bosna i Hercegovina sekularna država, u tom smislu, sama norma da vi kažete kako Dan Republike Srpske 9. januar nije religijski praznik, a pritom idete, imate liturgiju u arhijerejsku, svetu arhijerejsku liturgiju u Saboru i vi me pitate onda po čemu kažete da je to religijski praznik. Pa eto po tome. Dakle, da li da vjerujemo onome što piše ili onome što ljudi svjedoče tamo.
Istoričar Željko Vujadinović pojasnio je kao član delegacije Narodne skupštine Republike Srpske sudijama Ustavnog suda BiH istorijski, odnosno hrišćanski koncept praznika svetog arhidijakona Stefana, ali i ličnost ovog svetitelja koji se kod pravoslavaca obilježava kao porodična krsna slava.
Sveti arhidijakon Stefan potiče iz vremena najranije hrišćanstva, prije nego se Srbi uopšte i pominju kao narod. On je bio jevrejin, bio je jedan od prvih 7 đakona i zato je arhidijakon u Jerusalimu. Bio je zaštitnik siromašnih. Sveti arhidijakon Stefan nije samo srpski u smislu vjerskog praznika, to je opšte hrišćanski praznik. Zastupnici apelacije doveli su u vezu ime Stefana, Stefan, sa imenima vladara srednjovjekovne Srbije, navodivši da su pojedini vladari srednjovjekovne Srbije nosili ime Stefan i da je to ime uzeto upravo zbog arhidijakona Stefana. Prefiks Stefan u imenima srpskih srednjovjekovnih vladara je grčkog porijekla. Riječ Stefanos znači krunisan. I to je osnovno obilježje zašto su pojedini vladari uzimali to ime. Višeslav, Radoslav, Prosigor, Prvoslav, Bran, Časlav, Mutimir, Strojimir, Gojnik. Ovo su vam također imena srpskih srednjovjekovnih vladara. Niko od njih nije Stefan. I na kraju, Stefan Tomaš, Stefan Tomašević, Stefan II. Kotromanić, Stefan I. Kotromanić. Imena su vladara srednjovjekovne Bosne.
Ustavni sud BiH je u sklopu javne rasprave o Izetbegovićevoj apelaciji za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske zatražio i mišljenja pravnih fakulteta u Banja Luci, Sarajevo i Mostaru, koja ove visokonaučne ustanove nisu dostavili. Narodna skupština Republike Srpske usvojila u aprilu ove godine deklaraciju u kojoj se navodi da Dan Republike neće biti ukinut, čak i ako Ustavni sud BiH eventualno donese odluku kojom bi ovaj praznik proglasio neustavnim. Konačnu odluku Ustavni sud BiH donijeće na jednoj od narednih sjednica do kraja godine.
Said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely your company. But that was love, isn't it? I still remember. To the end.
make sense. While you said that we were still friends, but underneath I was glad that was over.
Danas se navršava 8 godina od smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Na gradskom groblju Modriči cvijeće je položila porodica i brojne delegacije. Pomeni parastos služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom. Opširnije Slađan Jeremić.
Cveće na grob šestog predsjednika Srpske položili su supruga Milica, sin Petar, izaslanik predsjednika Republike Srpske, delegacije vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, izaslanik člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, delegacije parlamentarne skupštine BiH, boračka organizacija Republike Srpske, opština Modriča i Brod, brojnih privrednih kolektiva, te sportskih klubova i asocijacija. Pomeni parastos spokojnom Jeliću služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom sa više sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Petar Jelić rekao je da je od smrti njegovog oca prošlo 8 godina, ali da bol ne jenjava, a ponos je sve veći.
I drago mi je da svake godine vidim da kažem sve veći broj ljudi dolazi da oda počast mom preminulom ocu i to samo pokazuje koliko su ga ljudi voljeli i cijenili. Ja želim ovim prilikom da im zahvalim što su došli i sljedeće godine pokušat ćemo opet da održimo i da ga sačuvamo od zaborava.
Pored groba Milana Jelića pronalazimo snagu potrebnu za sve nas i Republiku Srpsku, rekao je Nikola Špirić, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Ovo je mjesto našeg sjećanja, molitve, našeg zavjeta predsjedniku Milanu Jeliću. Otišao je rano, zapravo svake godine su sve svježija sjećanja na njegovu energiju, snagu i optimizam koji je zračio. I ja mislim da je on Republiku Srpsku mnogo zadužio, sve nas Srbe koji žive u Republici Srpskoj i ostale, da svake godine dođemo ovdje da ga se sjetimo i da odavde ponesemo novu snagu za izazove koji stoje pred svima nama i Republikom Srpskom.
Danas je u Modriću u toku memorijalu u fudbalu za kadete. Učestvuju OFK Beograd, borac Banja Luka, Dobojska Sloga, Proleteri iz Teslića, borac iz Šamca, Sarajevo, Zvijezda Gradačac i domaćin Modrića. Slobodan Tešić kaže da je Milan Jelić bio velikan u svakom smislu reči.
Čini mi se da je Milan među nama, da bi kompletan život u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini izgledao sasvim drugačije. A da ne govorim o sportu i fudbalu na čijem čelu je Milan bio, i mislim da svakim danom sve više uviđamo koliko je Republika Srpska i sav srpski narod kao i drugi narodi izgubili, jer ličnost kakav je Milan mislim da se rađa veoma rijetko i to znamo mi, njegovi stari prijatelji i svi njegovi saradnici, pa čak je došlo vrijeme da i oni koji su nekad bili protiv prijedloga, ideja i vizionarstva Milana Jelića došli do spoznaje da bi sa Milanom sve bilo mnogo lakše.
Period od 8 godina nije mogao pomutiti sjećanje na sugrađanina, prijatelja i predsjednika, kaže fudbalski trener Mitar Lukić.
Kao da se juče desilo da smo ostali bez Milana Jelića, koji je bio sinonim uspjeha i puno je značio za ovu regiju, ne samo za fudbalski klub Modrića Maksima, što je neprikosnojeno da je on tvorac savremene Modriće Maksime i ovog velelepnog izdanja na kojem se danas se održava taj tradicionalni memorialni turnir na kome mladi pokušavaju da se afirmizuju i da pružuje jednu lepu dopadljive igre i tako da učine puno za sjećanje na Milana Jelića.
Milan Jelić preminuo je iznenada 30. septembra 2007. godine u 52. godini života od posljedica srčanog udara.
aktuelnosti. $7 miliona bit će uloženo u Banja Lučki aerodrom, potvrdila je premijerka Željka Cvijanović nakon posjete preduzeću Aerodromi Republike Srpske. Ona je izjavila da je vlada zainteresovana za jačanje kargo funkcije aerodroma Banja Luka, ali i njegovog osnaživanja kada je riječ o putničkom saobraćaju. Istakla je da postoji velika šansa kada je riječ o razvoju aerodroma, što neće biti moguće realizovati samo sopstvenim snagama. Cvijanovićeva i direktor aerodroma Miroslav Janjić očekuju da će buduća ulaganja omogućiti da aerodrom u Banja Luci bude aktivno uključen u međunarodni saobraćaj. Opširnije Darko Đurić.
Cvijanovićeva je napomenula da je sa rukovodstvom aerodroma razgovarala o konkretnim projektima proširenja skladišta i svega drugog potrebnog za kargo saobraćaj, ali i onom što je neophodno uraditi kada je riječ o aerodromskoj zgradi. Ona je naglasila da ništa manje značaja nije ni putnički saobraćaj.
Mislim da postoji velika šansa zapravo da razvijemo ovaj aerodrom i da konačno dođemo do nečega o čemu smo evo razmišljali ili maštali i nadali se čitav niz godina. To neće biti moguće realizovati samo sopstvenim snagama i zato se jesmo oslonili. Dakle, nekoliko naših sastanaka vezano za ruske delegacije, aranžmane koje imamo svakako podrazumijevaju njihov snažniji aranžman ovdje i prisustvo. Zgrada sama po sebi ili samo skladišni prostor sam po sebi definitivno nije dovoljan. Mora da bude sva ostala i logistika i biće, ali isto tako i oprema koja vjerovatno čini najveći dio zapravo svih tih investicija koje ćemo imati ovdje. Imamo razgovore još sa nekim partnerima, a sve u cilju, dakle, jačanja kargo funkcije, ali, dakle, evo, sad je prioritet ovo što smo započeli da radimo sa Rusijom. I da se održi, naravno, ovaj aranžman koji imamo sa Turskom, on se pokazao i dobar i profitabilan i uspješno provodi.
Aerodrom je posjetio i resorni ministar Neđo Trninić, koji je istakao značaj ulaganja u aerodrom Republike Srpske, napominjući da je to jedan od načina razvoja privrede Srpske.
Oni imaju vrlo ambiciozne i realne planove. Mislim da će vlada apsolutno dati punu podršku takvim nekim planovima i tu danas smo iz tih razloga ovdje.
Ulaganja u aerodrom Republike Srpske su neophodna, kaže direktor Miroslav Janjić, dodavši da planovi za proširenje ovog preduzeća imaju za cilj poboljšanje rada aerodroma.
U svakom slučaju radi se ulaganje koje prevazilaze nekoliko miliona. Po našim procjenama ukupna investicija bi trebala biti između 6 i 7 miliona. Imali smo veoma konstruktivne razgovore, dogovorili smo hodograme i određene postupke koje ćemo u narednim danima pokušati realizovati i staviti u funkciju kako bismo već u skorije vrijeme imali ponudu više, imali razlog više da naš aerodrom zauzme mjesto koje zaista mu pripada.
Janjić je dodao da je od decembra prošle godine organizovan 101 kargo let kojim je za Tursku isporučeno 4.500 tona rashlađenog mesa, te da je cjelokupan posao izveden bez ijednog problema, iako je riječ o vrlo osjetljivoj robi.
Predstavnici turističkih organizacija i asocijacija zemalja jugoistočne Europe složili su se danas na biznis konferenciji SET 2015 koja je održana u Beogradu da se povećanje prihoda i konkurentnosti na velikom svjetskom turističkom tržištu može obezbijediti zajedničkim nastupima i zajedničkim turističkim proizvodima. U tako koncipiranom nastupu svoje mjesto ima i Republika Srpska koja je u proteklom periodu znatno povećala broj noćenja kao i broj stranih gostiju, izjavio je učestvujući na konferenciji ministar trgovine i turizma Srpske Predrag Gluhaković. Opširnije Marica Lalović.
Republika Srpska prepoznala je turizam kao privrednu granu koja može da da značajan doprinos ukupnom privrednom razvoju. Turistička ponuda Srpske već jeste konkurentna na regionalnom tržištu, ali i u zajedničkom proizvodu jugoistočne Europe ima šta da ponudi, kaže ministar Gluhaković.
Vrlo važno je da i mi iz Republike Srpske se uključimo da ono što mi imamo sada trenutno kao turističke proizvode zajedno upakujemo i da probamo da nekoliko važnih proizvoda iz Republike Srpske bude na tržištu kako Europe, tako i svijeta. Nama jeste cilj ovdje sada da definišemo i da se konačno dogovorimo koji su to proizvodi. Republika Srpska sigurno ima sada 3 do 4 proizvoda koje možemo da ponudimo zajedno regionalno, da uvežemo kao perspektiva razvoja turizma jugoistočne Evrope. Sigurno je vjerski turizam tu vrlo značajan. Prije svega, tu nam je značajno kulturno nasljeđe i bogatstvo koje Republika Srpska ima. To moramo da kažemo da smo spremni već sada da ponudimo ruskom tržištu, koje je vrlo značajno za nas, za ove prostore, ne samo za Republiku Srpsku, nego za kompletan dio jugoistočne Evrope, i da se na neki način profilišemo u toj oblasti. Banjski turizam upakovan u zdravstveni dio. Također imamo planinsko-zimski kapacitet i resurs koji možemo da ponudimo zajedno sa i Srbijom i Hrvatskom i Crnom Gorom. Nama jeste cilj da sada sa ove konferencije ode poruka i da se dogovorimo da se formira konačno jedna ekspertska grupa koja će raditi na tome i da zajedno mi, evo da kažem, već 2016. godine, kada bude ponovno organizovana konferencija, kažemo da smo uspjeli, da smo se konačno dogovorili koji su to proizvodi, znači Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, izašli na tržište kao zajedničke proizvode da imamo. Nama jeste ovdje to cilj, zato smo došli tu, nama jeste čast da smo tu i evo, trudit ćemo se u punom kapacitetu, Republika Srpska je ovdje, što se tiče turističkih radnika, da ono što smo se dogovorili, da to na neki način upakujemo i da implementiramo u budućem vremenu.
Predsjednik Mass Media Internacionala, koji su organizatori konferencije, Milivoje Radovanović, kaže da je ovo peto po redu okupljanje turističkih poslanika u Beogradu rekordno po broju učesnika i da je odavno prevazišlo okvire regije.
Ovdje imamo predstavnike iz preko 30 danas zemalja jugoistočne Evrope, pa čak i Kine i Kanade, Australije. Mnoge predstavnike poslovne zajednice, mnogih predstavnika asocijacija, naravno tu su i direktori i predstavnici turističkih organizacija iz turističke zajednice Hrvatske, Slovenije, mnogih asocijacija. Mislim da imamo danas dosta sagovornika, dobre B2B sastanke, mislim da će imati preko 100 B2B sastanaka.
Državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u vladi Srbije Lukrecija Đeri smatra da je konkurentnost u turizmu specifična jer ne podrazumijeva konkurenciju na način kako je to u drugim oblastima.
Konkurentan znači biti prepoznatljiv na turističkom tržištu, znači pružiti nešto novo, nešto potpuno drugačije od svih drugih konkurenata koji se također nalaze na tom turbulentnom turističkom tržištu. Biti prepoznatljiv i vidljiv znači biti uspješan, a uspjeh je upravo ono što generiše novac. I bez obzira što mi mislimo da je turizam, rekreacija, razonoda, zabava, ipak za materijalnu bazu i za infrastrukturu koja će da omogući kvalitetnu ponudu, upravo je potrebna novac i velike investicije. A to najbolje možemo zajedničkim snagama. Zato je današnja konferencija veoma značajna, jer su tu ljudi koji su zaista značajni u oblasti turizma, u oblasti promocije turističke ponude, da možemo zajedničkim snagama čuti šta je ono novo što se dešava na tržištu jugoistočne Evrope, i naravno da vidimo i primjere dobre prakse koje će nam biti putokaz za buduće i za našu buduću saradnju.
Po završetku konferencije kako povećati konkurentnost i prihode turističkog tržišta jugoistočne Evrope, bit će uručene nagrade za doprinos u napređenju, popularizaciji potencijala i kreiranju konkurentnog imidža turističke industrije jugoistočne Evrope. Među dobitnicima priznanja je i grad Banja Luka.
Aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta u lokalnoj zajednici i promovisanje poslovne zone Lipova Greda bile su teme razgovora ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatana Klokića sa načelnikom Kozarske Dubice Milom Tlojutrom i saradnicima, informiše Saša Goranja.
Kozarska Dubica ima povoljan poslovni ambijent, ali trpi znatnu ekonomsku štetu zbog onemogućenog prometa robe na graničnom prelazu između Republike Srpske i Hrvatske u toj opštini. izjavio je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
Kozarska Dubica jeste jedna od opština koja ima pozitivan poslovni ambijent. U prilog tome govori činjenica da jedan ozbiljan investitor iz Italije planira da pokrene proizvodnju silicijuma ovdje i ta investicija je sama iznosi negdje oko 20 milijuna evra. Postoji puna podrška vlade Republike Srpske opštine i zajedno sa načelnikom opštine i narodnim poslanikom Darkom Banjcom koji su aktivno učestvovali u svojoj toj priči oko dovođenja tog investitora kao i firmi Dubi Koton, vlada Republike Srpske je veoma zahvalna.
Načelnik opštine Kozarska Dubica, Mile Zlojutro, zahvalio je vladi Republike Srpske za angažman u pregovorima sa predstavnicima firme Megasel iz Padove. Riječ je o velikoj i respektabilnoj evropskoj firmi. Mislim da smo pregovore priveli kraju i očekujem i potpisivanje pisma namjere kao početak te investicije, izjavio je Zlojutro.
Ukoliko sve završi onako kako je počelo, odnosno budu pozitivno završeni i ti razgovori, vrlo brzo bi u Kozarskoj Dubici mogla početi izgradnja do više milijonskog projekta sa u prvoj fazi zaposlenih 70 i u drugoj fazi još 70 radnika. Imamo uvjeravanje da se radi o Greenfield investiciji, znači investiciji koja ničim ne šteti prirodnoj okolini.
Razgovarano je o problemu onemogućenog prometa robe preko graničnog prelaza sa Hrvatskom, koja, kako je rečeno, ne pokazuje spremnost za njegovo rješenje, zbog čega Kozarska Dubica dnevno gubi oko 15.000 maraka. Nakon općinske uprave, ministar Klokić posjetio je dubička preduzeća Agroflora, hemijska prerada kukuruza HPK iz Draksenića i seosko domaćinstvo Vinariju Banjac.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić, boraveći u Nevesinju, počeo je dvodnevnu posjetu opštinama Istočne Hercegovine. S načelnikom Nevesinja, Momčilom Šiljegovićem i nevesinskim poljoprivrednicima razgovarao je o više tema iz oblasti agrarne privrede. Opširnije je Dragomir Grahovac.
Ministar Mirjanić je najavio da će svi posticaji poljoprivrednicima biti isplaćeni, samo će rokovi biti prolongirani. Učesnici sastanka izrazili su spremnost da odlučnije rade na korištenju svih resursa koji postoje na području opštine, a trenutno se ne koriste. Dogovoreno je da Ministarstvo poljoprivrede, opština Nevesinje i Zavod za pedologiju iz Banja Luke naprave inventarizaciju zemljišta i tačno utvrde koliko je površina dato pod zakup i koncesiju. Preostali dio produktivnog zemljišta, naglasio je Mirjanić, trebao bi biti usmjeren u funkciju proizvodnje.
Dogovorili smo vrlo precizno da ministarstvo, opština i naš institut iz Banja Luke naprave inventarizaciju zemljišta, tačno utvrdi se koliko je dato pod koncesiju, koliko pod zakup, preostali dio zemljišta također da se usmjeri u zakup i pod koncesiju i da jednostavno napravimo takvu jednu odluku koja će omogućiti da sve ono što ima produktivnog zemljišta na području opštine Nevesinje bude u funkciji proizvodnje. To je jedno. Drugo, razgovarali smo o problemima i poteškoćama koje imaju stočari, prije svega proizvođači mlijeka. Imamo ovdje sada na području opštine dvije mljekare koje su veoma svijetao primjer začetka prerade poljoprivrednih sirovina karakteristični za ovaj područje, za ovo područje. Imamo tu sada i novi kapacitet za preradu povrća, odnosno voća, proizvodnju sokova i tome slično. I izrazili smo ovako jednu spremnost da i u narednom periodu još odlučnije radimo na korišćenju svih onih raspoloživih resursa koji postoje na području opštine Nevesinje, koji se još uvijek nedovoljno koriste.
Nevesinski proizvođači mlijeka naglasili su da najviše problema imaju u primarnoj proizvodnji i naplati potraživanja. Posao im otežavaju i nepovoljni klimatski uslovi i kašnjenje posticaja. Ministar Mirjanić nastavio je danas posjet u Istočnoj Hercegovini susretom sa načelnikom opštine Bileća Miljanom Aleksićem i obilaskom pogona mljekare Pađeni. Za večeras je najavljen sastanak sa predstavnicima Udruženja vinograda i vinara Istočne Hercegovine.
Od 22. septembra na snazi je dopuna pravilnika o deklarisanju hrane koji propisuje da se pod uvoznikom smatra samo jedan uvoznik koji određenu hranu stavlja na tržište Republike Srpske. Inspektori za hranu Republike Srpske proteklih dana zabranili su uvoz određenih proizvoda koji su umjesto jednog imali navedeno više uvoznika, što je suprotno novim propisima. Sa glavnim inspektorom za hranu u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Pejom Đurašinovićem razgovarala je Mirjana Grabež.
Od 22. septembra na snazi je dopuna pravilnika o deklarisanju hrane. Evo, gospodine Đurašinoviću, recite nam šta to znači u praksi i iz kog razloga je donesen ovaj pravilnik?
Pravilnik o dopunama pravilnika o deklarisanju hrane koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, propisano je da se pod uvoznikom smatra samo jedan uvoznik. To praktično znači da se na deklaraciji nekog proizvoda hrane koja se uvozi na teritoriji Republike Srpske može da stoji samo jedan uvoznik. Zašto se pristupilo ovakvom načinu deklarisanja? Prvenstveno da se zna, može tragom sljedivosti lako utvrditi ko je uvoznik tog proizvoda konkretne serije, konkretnog roka upotrebe ili lota. A u slučaju da se na tržištu pojavi sumnja da neki proizvod nije bezbjedan, odnosno da nije zdravstveno ispravan, tragom sljedivosti možemo lako doći do uvoznika i opozvati taj proizvod. Ukoliko se nalazi više uvoznika na deklaraciji, taj postupak ide dosta teže i treba nam duži vremenski period da utvrdimo ko je uvoznik konkretnog proizvoda ili je bilo više uvoznika tog konkretnog proizvoda.
Proteklih dana uslijedile su i brojne inspekcijske kontrole.
Da, kao što ste rekli, pravilnik o dopunama pravilnika o deklarisanju hrane stupio na snagu 22. septembra ove godine. Republička inspekcija za hranu u spoljno-trgovinskom počela je kontrolu primjene ovog pravilnika, tako da se prilikom uvoza odmah gleda da li je na deklaraciji ima jedan ili više uvoznika. Ukoliko bi se pojavio uvoznik sa proizvod na kojem stoji više uvoznika, zabranjen bio uvoz i naloženo vraćanje dobavljaču tog proizvoda. Trenutno na u unutrašnjem prometu obaviješteni su uvoznici, odnosno distributeri hrane, jer znamo po zakonu o hrani za kvalitet, odnosno bezbjednost hrane u svim fazama proizvodnje i distribucije odgovoran je subjekat u poslovanju sa hranom. Upozoren su da ne čekaju inspektore nego ili da izvrše predeklarisanje hrane u određenom vremenskom periodu da ta roba koja je već na tržištu izađe da se ne povlači odmah, a od 22. znači uvoz ne može da se vrši takve hrane.
Da li inspekcija pronašla neke proizvode koji nisu bili pravilno deklarisani?
Prilikom uvoza ne. Objavješteni su na vrijeme, nije bilo, ukoliko bi se desilo, mi bi vratili pošiljku. A kažem vam, u unutrašnjem prometu ćemo početi kontrolu takvih proizvoda, ali još smo upozorili subjekte u poslovanju s hranom oko novog propisa da ne bi sad izazvali konfuziju na tržištu. Takih proizvoda, proizvod znate da se troše idu u određenom vremenskom periodu, oni će već izaći sa tržišta, tako da u narednom periodu ćemo intenzivirati kontrole u unutrašnjem prometu. U periodu od 22. pa do današnjeg dana imali smo nekoliko pošiljki iz uvoza hrane, odnosno radilo se o voćnim sokovima, konditorskim proizvodima i pivu koje smo vratili sa granice, nismo dozvolili njihov uvoz, vratili smo pošiljavcu.
Do kada su subjekti u poslovanju s hranom koji vrše uvoz obavezni da usklade deklaracije s odredbama novog pravilnika?
Oni su bili u obavezi od 22.9. odnosno septembra da usklade svoju deklaraciju prilikom uvoza. Već od 22. nisu više mogli uvoziti proizvode.
A šta je sa proizvodima koji su uvezeni prije datuma stupanja snagu pravilnika?
Pa, proizvode koji su uvezeni prije stupanja na snagu ovog pravilnika, subjektima u poslovanju sa hranom ostavljena je mogućnost da prestikerišu, predeklarišu samo jednog uvoznika, a određeni vremenski period je dat da ti proizvodi jednostavno izađu iz prometa, da tako kažem, da se prodaju. Dok određene serije u daljem uvozu neće biti takvih proizvoda. Znači, kroz neki 30 dana ne bi na tržištu trebalo biti proizvoda sa više uvoznika.
I evo na kraju recite nam, ukoliko deklaracija na proizvodu ne ispunjava zakonom propisane uslove, kolike su predviđene kazne?
Pa zakonom o hrani propisane su kazne ukoliko deklaracija ne odgovara, nije odgovarajuća na proizvodu i kazne se kreću u rasponu od 4 do 12 hiljada za pravno lice, od 600 do 1800 maraka za odgovorno lice i od 3000 do 2000 za preduzetnika.
To, gospodine Đurašinoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala vam.
Stigli smo do kraja današnje emisije Aktuelnosti. Priloge pripremili Radan Škipina, Slađan Jeremić, Marica Lalović, Saša Goronja, Dragomir Grahovac i Mirjana Grabeš. Tonska realizacija Draško Vrhovac u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a nakon vijesti emisija Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Nada Kolak. Prijatno večer.